Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni, la Conexiuni, un dialog care invită la o gândire aprofundată, la echilibru, dar și la speranță. Eu sunt Daiana Miclea și mă bucur să fim și azi împreună pe frecvențele Radio Vocea Speranței. În edițiile trecute am discutat despre două lucruri asumate de știința modernă: că universul are un început și că este extrem de precis reglat pentru existența vieții. Astăzi mergem un pas mai departe și analizăm una dintre cele mai discutate ipoteze din cosmologia contemporană: multiversul. Nu ca o ficțiune, nu ca o teorie popularizată, ci ca răspuns propus la problema improbabilității universului nostru. Întrebarea pe care o ridicăm astăzi este incomodă. Este multiversul o concluzie științifică sau mai degrabă o soluție teoretică menită să evite o concluzie mai profundă despre realitate? Ipoteza multiversului apare în contexte serioase. Ne referim la cosmologia inflaționistă, la teoria corzilor și la încercările de a explica fine-tuning-ul constantelor fundamentale. Ideea de bază este următoarea: dacă există un număr extrem de mare, poate infinit, de universuri, fiecare cu legi diferite, atunci nu e surprinzător că unul dintre ele permite viața. Iar noi ne aflăm inevitabil acolo unde viața este posibilă. Există o explicație elegantă din punct de vedere matematic, dar rămâne întrebarea: există și o explicație științifică în acest sens? Alături de mine, pentru a continua această discuție fascinantă, este pastorul Adelin Costache, realizator media, cunoscut pentru abordarea lucidă și echilibrată a dialogului dintre credință, rațiune și cultura științifică actuală. Mulțumesc tare mult, Adelin, pentru prezența în această emisiune și pentru aportul extrem de bogat pe care îl aduci discuțiilor noastre.
Mulțumesc de invitație și mă bucur să continuăm această dezbatere, această discuție.
Adelin, ce este multiversul de fapt? Despre ce vorbim concret?
Multiversul este o idee, o ipoteză de lucru care s-a ivit destul de târziu în știința modernă, în cosmologia modernă, și ea s-a ivit și a apărut mai degrabă dintr-o constrângere, nu neapărat dintr-o descoperire științifică. Constrângerea este dată de faptul că, din ce în ce mai mult, intrând în profunzimile legilor fizicii, în profunzimea legilor chimice, chiar în datele biologice, în informațiile ADN-ului și așa mai departe, oamenii de știință au început să descopere extraordinara complexitate a existenței, a realității. Extraordinara complexitate a modului în care întregul univers, prin constantele sale fundamentale, de care vorbeam și data trecută, are din ce în ce mai greu o explicație naturală. Și problema nu este neapărat de o explicație, cât de calcul matematic, pentru că oamenii și-au dat seama că toate aceste complexități pe care le descoperă, numărul care dă, de exemplu, constanta cosmologică, numărul care dă, de exemplu, concentrația de gaze în atmosferă, cât carbon avem, cât oxigen avem și așa mai departe. Oxigen, dacă ar fi puțin mai mult în atmosfera noastră, totul ar arde și nu ar putea să existe viață. Dacă ar exista mai mult carbon, iar lucrurile ar fi rele, da? Și sunt multe, multe, vorbeam data trecută de 100 și ceva de astfel de constante, calculate extrem de bine, calculate extrem de fix. Unele numere cu care oamenii de știință operează sunt numere care țin de zecimale, de zeci, chiar sute de zecimale după virgulă, fixe așa, și dacă încep să umbli și să schimbi zecimalele alea care vin după virgulă, de obicei pe noi ne interesează numerele întregi, nu? și chiar te duci la magazin și vezi acolo 9,99, nu vezi 10, că dintr-o dată psihologic parcă e mai puțin 9,99. Ce vine după virgulă pentru noi e tratat adesea ca ok, ăla e restul ăla puțin. În cosmologie, în momentul în care vorbim de aceste zecimale de după virgulă, ele nu pot fi tratate așa le dăm la o parte, nu? Sunt extrem de importante și știința modernă a descoperit faptul că chiar și acele cifre de după virgulă, dacă încep să fie modificate, dintr-o dată întreaga realitate pe care o cunoaștem pune probleme, nu mai are cum să existe, fizica n-avea cum să formeze universul așa cum îl cunoaștem. Și atunci, cu cât s-a dezvoltat această complexitate și cu cât oamenii de știință au devenit mai conștienți de ea, să pune sub semnul întrebării ideea că universul acesta a apărut la întâmplare. Cine pune sub semnul întrebării? Calculele matematice. Cu cât începi să faci niște calcule cu niște constante, da, cu niște cifre, dădeam exemplu data trecută cu un cifru care are mai multe sute de rotițe, cu cât complexitatea devine mai mare, cu atât probabilitatea ca lucrurile acestea să fi apărut la întâmplare scade. Și cu toată complexitatea descoperită acum, probabilitatea ca universul acesta să fie apărut la întâmplare a scăzut atât de mult că e aproape la limita zero. Și atunci oamenii de știință care continuă să fie atașați emoțional, subiectiv, de o explicație naturală, materialistă a apariției universului, au trebuit să vină cu un răspuns, să vină cu o perspectivă, să vină cu o ipoteză de lucru, cu o propunere care să rezolve această problemă. Nu se mai putea rațional să se accepte ideea universul a apărut la întâmplare. Cito și bineînțeles că au găsit o propunere care satisface problema aceasta a calculelor. Satisface în mod teoretic, pentru că dacă o iei la bani mărunți, teoria aceasta de fapt provoacă și mai multe probleme. De ce? Pentru că s-a gândit așa, în momentul în care ai un singur univers și universul acesta este format din atât de multe constante care sunt toate atât de bine reglate și numai la una dacă umbli, le dai peste cap pe toate și nu mai are cum să apară universul acesta, nu mai ai atât de mult spațiu de manevră în a propune o apariție a universului din mai multe încercări greșite și până la urmă s-a nimerit cea corectă. Pentru că matematic nu mai ai posibilitatea să ai atât de multe încercări greșite și cea corectă, pentru că sunt prea multe elemente de care trebuie să ții cont, reglate fin, care nu mai dau loc acestei încercări la întâmplare. Și atunci, în momentul în care au zis, bun, nu avem un singur univers, avem mai multe universuri, dintr-o dată, probabilitatea ca din aceste multe universuri, matematic, nu? Probabilitatea ca din aceste multe universuri unul să apară cu aceste reguli, cu aceste reglaje fine, cât să mai satisfacă din calcule. O situație de umblare la datele probleme, observabile, universul observabil pe care noi îl cunoaștem, îl știm, după legile pe care le știm și pe care tot oamenii de știință le-au propus. Din ce în ce mai mult încep să împingă lucrurile către existența unui design, a unei inteligențe care a setat totul, dacă nu mai putem să umblăm la rezultatul matematic pe care îl propun toate aceste combinații, umblăm la datele problemei. Nu mai lăsăm observația să fie cea care ne dictează faptul că avem un singur univers, ci umblăm la aceste date și spunem, e foarte probabil să avem un infinit de universuri și în acest infinit de universuri, aceste elemente favorabile vieții, într-unul norocos, s-au brodit să fie împreună la întâmplare. Problema este că în momentul în care complici datele problemei, atunci și calculele se complică. Pentru că, de fapt, tu într-o problemă care și așa era destul de complicată și rezolvarea oricărei probleme este încercarea de a simplifica cât mai mult datele ca să poți să operezi cu ele și să le duci la un numitor comun la un rezultat, tu de fapt cu cât amplifici mai mult problema, cu atât răspunsul nu are cum să fie unul simplu. Și atunci nu e cu adevărat o rezolvare a problemei, ci este mai mult un subterfugiu, o fugă de realitate, o încercare de a rămâne fidel unui angajament față de natural, să excludem cu totul ideea supranaturalului și a unei inteligențe care a gândit și să inventăm totuși o teorie care cât de cât să încerce să explice. Numai că sunt oameni de știință care nu sunt deloc satisfăcuți cu lucrul ăsta. Dau doar un singur exemplu. Paul Davies este un profesor de fizică teoretică. Am un citat de-a lui pregătit aici. El spune așa: teoria multiversului pare să fi devenit explicația cheie a oamenilor de știință pentru a justifica remarcabilă capacitatea universului nostru de a susține viața. Dar această teorie îmi ridică probleme, spune acest om de știință. Pentru că își dă seama de faptul că nu ai cum să apelezi la această teorie care e absolut deloc neobservată, nici măcar un indiciu al ei nu este observabil, ca să soluționezi probleme care sunt deja observabile.
Un pic amuzant faptul că niște oameni care lucrează cu științele exacte și nu se mulțumesc cu nimic mai puțin decât certitudini, se lase într-o improbabilitate extremă și să se mulțumească de fapt cu această explicație, să poată să doarmă noaptea, cum s-ar spune, și să nu mai accepte și o altă teorie posibilă. Mă întreb, de ce este multiversul atât de atractiv pentru mulți cosmologi și mă întreb și în contextul pe care l-am adus în discuție și pe omul de știință Roger Penrose, cu multele calcule pe care el le-a oferit lumii științifice, care arată nimic altceva decât imposibilitatea unui astfel de scenariu.
Cred că aici Bertrand Russell a răspuns la întrebarea asta cu mult timp în urmă. Amintesc că Bertrand Russell era un ateu care nu avea nicio perspectivă creaționistă și nici ideea unei inteligențe neapărat în spatele existenței. Nici nu prea se pronunța pe problemele acestea, dar el a făcut o afirmație extrem de clară, directă și pentru mine adevărată. El spune așa că oamenii nu se lasă de fapt convinși de argumente. Teoriile, convingerile lor nu sunt conduse, călăuzite neapărat de argumentele raționale, ci pur și simplu preferințele fiecăruia sunt cele care dictează teoriile pe care urmăm sau dorim să le credem, alegem să le credem. Și aici este un lucru cât se poate de adevărat. Cosmologia aceasta, fizica, ultimele descoperiri științifice, ultimele descoperiri ale complexității chiar a universului macro cât și a universului micro. Nu vorbim aici de două perspective diferite și visul lui Einstein era să avem o singură teorie unificatoare. Nu? În ambele direcții, oriunde îi lua-o, în universul macro, în universul micro, oriunde te-i duce, mai mult descoperi această complexitate. Te obligă această complexitate să spui întrebări fundamentale. E bine, dacă avem de-a face cu un joc, cu un dans al numerelor, al ecuațiilor, al constantelor, cum e posibil ca toate aceste constante să aibă fix acest reglaj? Cum e posibil să se încadreze fix în acest interval care poate să ducă mai departe la existență așa cum o știm? Dintre toate acestea, chiar nu era deloc posibil ca una să fie defectată și totul să fie un haos? De ce există mai degrabă lucrurile atât de bine așezate? De ce există mai degrabă acest univers în care suntem? De ce există mai degrabă sine din spatele ochilor mei care înțelege realitatea și care suferă, cum spunea Cristian Presură, fizicianul nostru care a scris o carte extraordinară pe care o recomand ascultătorilor noștri, care este diferența între un copil și un laptop, în care el își punea problema aceasta a ființei din spatele ochilor care suferă și care caută explicații de sens mult mai profunde decât un simplu calcul rece. Ei bine, cum e posibil ca acest cineva din spatele ochilor să existe și toate celelalte constante par să fie toate reglate cu scopul ca acest cineva să existe, nu? Nu mai ai cum să te ascunzi în spatele numerelor, pentru că toate argumentele în favoarea acestei existențe a inteligenței pe care noi o numim Dumnezeu, argumentele erau date doar de oamenii religioși și nimeni nu mai dădea nicio greutate acestor argumente odată cu iluminismul răspândit în Europa. Cum e posibil acum ca toate aceste realități care vin din perspectiva opusă teologiei, câteva secole întregi s-a tot construit conflictul acesta artificial între religie și știință, într-un final și aceste concluzii par să basculeze tot în direcția acestei, a existenței acestei inteligențe. E bine, și la răspunsul acesta oamenii zic nu, noi preferăm să rămânem angrenați, atașați, angajați într-o explicație naturalistă și indiferent cât de constrângătoare ar deveni aceste dovezi, noi preferăm să dăm o explicație naturalistă. Și atunci chestiunea asta nu mai ține cont de unde te duce dovada, unde te duce evidența, doar acele perspective care ți se potrivesc sistemului tău.
Le reamintim prietenilor noștri că suntem în cadrul emisiunii Conexiuni și discutăm multiversul între explicație științifică și refugiu intelectual. Alături de noi este pastorul Adelin Costache. Împreună avem această discuție extraordinară și mergem acum în miezul problemei. Adelin, un criteriu fundamental al științei moderne este testabilitatea. Multiversul, prin definiție, nu poate fi observat direct și nici infirmat experimental. Unde tragem linia între știință și metafizică, chiar dacă limbajul folosit este matematic și sofisticat?
Pentru a fi știință, o disciplină, trebuie să împlinească câteva criterii. Întotdeauna s-au bucurat de renumele acesta de științe fixe, de științe care întotdeauna dau același rezultat, indiferent de cât de multe ori repeți un experiment. În cadrul științei, pentru ca o teorie să stea în picioare, ea trebuie să poată fi testabilă. Înainte de a fi testată, fiecare om de știință îți construiește o metodologie cu privire la modul în care organizează testul respectiv. Și metodologia aceasta face parte din explicația și este parte integrantă a teoriei respective, care, odată ce e testată de mai multe ori și rezultatul este același, repetabilitatea acelui test demonstrează că teoria aceea este adevărată și că o poți clasifica ca fiind științifică. În mod normal, consecvent cu el însuși și consecvent cu pretențiile științei, cu standardele științei, n-ar trebui să-și permită niciodată să facă afirmații, să dea explicații sau să propună teorii care nu îndeplinesc aceste criterii. Oamenii religioși, teologii, au fost întotdeauna acuzați de faptul că ei nu respectă criteriile acestea. Și e numai normal, noi nici nu avem pretenția că explicațiile noastre religioase, credința într-un Dumnezeu atotștiutor, atotputernic și așa mai departe, se ridică la standardele acestea. Noi nu-l putem observa pe Dumnezeu în laborator, nu putem să-i luăm un fir de păr din cap și să-i obținem ADN-ul în laborator. Niciodată n-am avut pretenția aceasta. Singura pretenție pe care teologii o aveau este că revelația, Dumnezeul acesta care ar trebui să existe văzând universul cum arată, s-a descoperit pe sine. Și descoperindu-se pe sine, cuvântul, Scriptura are autoritatea aceasta fiind revelația lui Dumnezeu. E bine, oamenii de știință totdeauna i-au acuzat pe teologi că ei pur și simplu nu respectă criteriile științifice și atunci explicațiile lor n-au nicio noimă. Imaginați-vă acum acești oameni de știință întorcându-se exact în postura pe care ei o condamnau și spuneau: voi ăștia cu îndoctrinarea și cu pretenții de adevăr față de lucruri care nu pot fi demonstrabile, ați îndoctrina lumea, a stricat mintea. Richard Dawkins vorbea chiar despre un virus al minții în dreptul acestor religii și teorii. Iată-i acum întorși în aceeași postură, fiind ei înșiși vinovați de răspândirea acestei pandemii a virusului minții, cu explicații care nu respectă criteriile pe care ei le au. Cel puțin teologii, noi oamenii religioși, n-am pretins niciodată aceste criterii, cel puțin noi nu suntem inconsecvenți. Dar ei le-au pretins dintotdeauna, au ținut la ele, le-au ridicat sușitare, au zis: aceasta este știință, doar aceea este știință, cea care răspunde întotdeauna experimentelor și este testabilă și așa mai departe, iar acum ne propun idei care nici măcar nu pot fi observabile. N-a existat și nu s-a făcut până acum nici măcar o fărâmă de observație care să încline întreaga explicație științifică către existența acestor multiversuri. Dar iată o teorie care deja a început să facă epocă și e vedetă printre explicațiile cu privire la apariția universului.
Nu ai nevoie de foarte, foarte multă analiză ca să înțelegi că trebuie să existe și în spatele acestui mecanism generator de universuri o anumită ordine. Ca în teoria Big Bang-ului, te întrebi, ok, și ce a fost înainte? Și mergi așa până îți dai seama că nu ai o explicație clară. Și putem să concluzionăm onest că problema nu este rezolvată, de fapt. Adelin, dacă într-un alt domeniu am postulat existența a miliarde de entități invizibile pentru a evita o concluzie incomodă, dar simplă până la urmă, am considerat explicația acceptabilă și mă mai întreb totodată de ce pare că în cosmologie standardele de evidență se schimbă atunci când concluziile sunt inconfortabile. Niște curiozități pe care le am eu și poate și alții.
Ei bine, în momentul în care ai aplica același standard într-o altă știință, toată lumea științifică ți-ar sări în cap și ți-ar demonstra inconsecvența de care te faci vinovat. Aici nimeni nu spune nimic pentru că toată lumea știe că în spatele acestei propuneri este un angajament a priori față de naturalism. Tot același Paul Davies spunea, fizica a început să dea semne că universul nu este format din niște realități atât de rigide, elemente care pot fi încadrate simplu într-un cadru, într-o ecuație rece și care să-ți dea imediat răspunsul. În momentul în care au început să își pună întrebarea, de exemplu, din ce e formată lumina și au văzut că atunci când testau lumina ca fiind undă, dădea și că este corpuscul, când o testau ca fiind corpuscul, automat reacționa ca și cum ar fi undă și dintr-o dată aici și-au dat seama că însăși modalitatea de a testa o realitate impune un rezultat, un anume rezultat. Și încet, încet lucrurile au început să se dezvolte și cu cât au avansat în testabilitate și-au dat seama că lucrurile devin din ce în ce mai complexe, iar o problemă care este extrem de șocantă, probabil că ați auzit în fizică despre pisica lui Schrödinger, este o teorie extrem de, nu zic altfel, care spune că pisica aceasta a lui Schrödinger poate fi și vie și moartă în același timp în cușcă și că modul în care te uiți la ea, de fapt, determină să apară vie sau moartă. Și dintr-o dată, când ai de-a face cu realități de felul ăsta, începi să spui probleme serioase. Bun, și acum cât de matematic, cât de fix, cât de naturalist, cât de materialist mai este povestea asta a fizicii, nu? Ei, intrând pe tărâmul acesta și oamenii de știință și-au dat seama că fizica într-adevăr se mută într-o direcție care nu mai este așa cum am perceput-o noi, pentru ei schimbarea aceasta a venit la pachet cu moartea acelor perspective naturaliste și materialiste. Și tot Paul Davies spunea, citez, moartea științismului, a determinismului său, adică acelor sisteme care puteau foarte bine fi calculate de la cauză la efect, a visului unei științe transparente care pătrunde în taina universului, a fost pentru mulți dintre laureații Nobel care au trăit aventura cuantică, o agonie. Adică, dintr-o dată, noile teorii au dat peste cap toate aceste perspective, au pus semnul întrebării, angajamentul acesta naturalist și n-au putut toți să se debaraseze de el. Unii încă sunt în doliu.
Mulțumesc tare mult, Adelin Costache, pentru acest dialog lucid și inteligent. Îți propun să lăsăm o ancoră spirituală pentru ascultătorii noștri din Psalmul 104, dar și o invitație la echilibru și discernământ chiar și în această tematică sensibilă.
Pentru ascultătorii noștri, eu nu am pretenția că sunt un om de știință, da? Eu sunt un teolog și vin dintr-o perspectivă spirituală. Aduc înaintea ascultătorilor declarațiile oamenilor care au expertiză în domeniile acestea. Și eu nu fac altceva decât să iau declarațiile lor, le-am aprofundat pentru cunoștințele mele, pentru întrebările mele personale, pentru că am vrut să răspund și eu pentru mine la aceste întrebări, nu sunt mulțumit să trăiesc o viață care nu pune întrebările existențiale. Însă, din aceste declarații, și sunt multe, doar câteva am amintit în seara aceasta, dar sunt foarte mulți oameni de știință care încep să-și pună probleme serioase cu privire la modul de explicație vechi, ne duce în direcția aceasta și sunt unii care recunosc și spun, ei bine, trebuie să ne punem întrebarea serioasă dacă nu cumva în spatele existenței Universului există o minte. Nu, Dumnezeul lui Einstein nu era neapărat un Dumnezeu personal, el nu era un ateu, el era Dumnezeul lui Spinoza, da? O inteligență. Încă de la începutul dezvoltării științifice, când au început teoriile științifice să apară, descoperirea legilor fizicii, Isaac Newton a fost printre primii oameni de știință care au început să aprofundeze legile naturii și în momentul în care a început știința, ea de fapt a început cu ideea aceasta să reușim să intrăm în mintea lui Dumnezeu și să vedem cum a gândit când a creat lumea. Și cred că se potrivește această dorință a lui Isaac Newton de a înțelege gândul lui Dumnezeu cu versetul pe care l-ai citit. El a făcut toate lucrurile cu înțelepciune. Și cred că este o concluzie cât se poate de rațională.
Așa este, îți mulțumesc încă o dată, Adelin. Prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenție și vă invităm să fiți alături de noi la Conexiuni și în ediția viitoare. Sunt Diana Miclea. Să trăim cu sens, echilibru și speranță. Pe curând!